Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдарман достар. Бүгін 2018 жылдың сәуір айының 3-ші жұлдызы сейсенбі. Алматы уақыты сағат 2. Назар FM радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Алдағы бір сағат біз тікелей эфирде боламыз. Біздің бүгінгі хабарымыз қарым-қатынас шекарасы деп аталады. Хабарымыздың басында сіздерге сұрақ қойғымыз келеді, құрметті тыңдарман достар. Қарым-қатынастағы мәселелерді шеше білесіз бе? Қарым-қатынастардағы мәселені шеше білесіз бе? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды телефон соғып та, WhatsApp арқылы да жібере аласыздар. Бізбен байланысқа шығу үшін 8-707-724-30 номерін теруге болады. Ой пікірлеріңізбен көзқарастарыңызды, өз ұстарымдарыңызды бөлісе отырыңыздар. Және біздің экспертімізге сұрақ қоюларыңызға болады. Біздің бүгінгі қонағымыз отбасылық кеңесші Жанна Ажан. Әзірше Жанна Ажан келгенше, қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Біздің арнада болыңыздар.
Сақтаған көркен
Сонымен біз хабарымызды жалғастырамыз. Міне біздің хабарымыздың қонағы да студиямызға келіп үлгірді. Қош келдіңіз, Жанна.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Кешіріңіз кішкене, былай бүгін кешігіп келдім. Бірақ сендермен бірге болуға мен өте қуаныштымын.
Жанна, мен бірден бірнеше хат келіп түскен екен біздің почтамызға, содан бастағым келіп отыр. Менің көзқарасымда барлығының ортақ тақырыбы бар, сұрақтары бар сияқты. Қазір бір-екеуін оқып көремін. Былай дейді. Біз бір үйдің екі қызымыз. Сіңілім менен 4 жас кіші. Сен үлкенсің, сен үлкенсің деп маған көп айтатын, қазір де айтады. Біздің жасымыз 25-21-де. Оның қашанға дейін кішкентай болатынын, қашан үлкен болатынын түсінбеймін. Соңғы рет оның сұраған нәрсесін бермедім. Қатты ашуланды. Бұл сіңілі туралы айтып отырған болса керек. Содан бері 4 ай уақыт өтті. Мен дұрыс істегенімді білемін, бірақ бәрібір мен өзімді кінәлі сезініп жүрмін. Ол менің сіңілім ғой. Қарым-қатынасымызды қалпына келтіргім келеді, бірақ бұрынғыдай емес. Біздің арамызда сыйластық болса деймін. Ал бірақ қалай етудің жолын білмеймін. Көмек беріңіздерші. Жан сая. Екінші хат. Бірден оқып шығайын, екінші хат былай дейді. Әйелім 4 балам бар. Шешем мен әйелімнің жиі сөзге келетіндіктен біз бөлек кеттік. Осыған дейін шешем маған осыған бола шешем маған ашулы. Екі әпкем бар. Олар да шешемнің мінезінің дұрыс бұрысына қарамастан ол кісіні жақтайды. Әйеліңнің сөзін сөйледің деп. Біз бөлек кеткелі 4 жыл болды. Жарты жылдан кейін 4-ші баламыз дүниеге келді. Ол кісі де әпкелерім де келмеді. Содан бері де біз бір-бірімізбен хабарласпаймыз. Біз көршілес 2 ауылда тұрамыз. Бұл маған ауыр тиеді. Қаншалықты ауыр болса да шиеленіскен мәселені шешкім келеді. Бірақ неден бастау керек? Дұрысында мәселені шешудің әдісін білмеймін. Көмек беріңіздерші. Сәлеммен Мақсат. Осылай дейді. Сіз не айтасыз, Жанна?
Енді бірінші қаттан бастайық. Жиі-жиі кездесетін
жағдайлар ба?
Ересектік деген не дейтін айтатын болса, ол өзіне деген жауапкершілікті алу, өзінің ойларына, өзінің сезімдеріне, өзінің жағы, іс-әрекеттеріне, шешімдеріне. Егер бай жағы қарайтын болса, жағдай қарайтын болса, енді паспорт алған кезде оны ересек деп негізі былай санайды, 16
кәмелет жасқа толды деп десе.
Ал заңды түрінде енді юридически дейді ғой, заңды қарайтын болса, ол 18 жасқа келген кезде ол адам жағы ересек болды деп айтады, Ал психология жағын қарастыратын болса, ол әртүрлі жағы кішкентай адамның дамуына байланысты болады. Өйткені адамның өз дәрежесі бар ғой, өскен кезде.
Даму дәрежесі болады ма?
Ол мысалы біріншіна былай айтайық, дәретке шығу, мысалы горшаққа отыру деген. Бірінші оны жағы үйретеді, содан кейін ол үйренгеннен кейін ол өзі барып тұрады. Ол әке шешесін мазаламайды, мысалы өзінің аяқ киімдері жағы
киімдерін кие бастайды, киюді үйрене бастайды.
Кию деген немесе
түрлі
реттеу, реттеп салу деген өзінің артынан, мысалы тамақ жеді ма, өзінің артынан сол
тазалап кету
деген нәрселерді. бұл жерден мен әлі сол 21 жасқа жеткен қыздың әлі сол ересек болмағанын көріп жатырмын. Енді былай керек қараған кезде. Солай болып көрінеді. Мен бұл өзін әлі 21 жасқа толса да кішкентай қыз сияқты жақсы әрекет етеді. Сол себептен айтып жатырмын. Мен ешкімді айыптағым келмейді. Мен өзімнің жеке сол психология жағынан көзқарасымды айтып жатырмын. Екінші, бұл осы жағдайда мен көріп жатырмын, сау шекараларды қоюға үйренбеген. Екі әпкенің арасында,
екі қыздың арасында.
Мүмкін отбасының арасында да. Егер ата-аналары әлі де айтып жатырса,
сен үлкенсің, сен кішкентай.
Бұл жерде бұл кішкене бұл қате. Үшінші, мен көріп жатқаным бұл жерде осындай жағдайлар келген кезде бұл жерде әлі үйренбеген, қалай осы мәселені шешу керек. Бұл мәселені мен қалай көріп тұрмын, өйткені 4 ай бойы менімен сөйлеспеген
сіңлісі.
Бұл сол нәрсені көрсетіп жатыр. Мен әрине білмеймін, кіші сіңлісі не сұрады, қандай заты үлкен әпкесінен сұрағанын білмеймін. Өйткені оғанда кішкене қарастыруыңыз керек. Мысалы, өзіне өте өмірлік қажетті нәрсені сұрап тұрса, үлкен әпкесі бермесе, әрине бұл енді онша дұрыс емес деп айтуға болады. Ал бірақ бұл сұрап тұрған нәрсе өзі де сатып ала алады, немесе өзінің
қолынан келетін болса,
егер әпкесі жоқ десе, бұған ренжіп 4 ай бойы
сөйлеспеу
деген ол өспегеннің
кішкентай балалық шақта қалып қою деп есептеуге бола ма?
Есептеуге болады. Және де осы жерде мен көріп тұрғаным, мысалы, үлкен әпкесі ол ішінде мүмкін көп жылдар бойы былай
жинақталған,
содан кейін осы жағдайда ол шыдамай мүмкін
реніші сыртқа шықты, иә?
Реніші.
Бұл бұған дейін шешілмеген нәрселер нығалып келіп, соңғы рет шешім қабылдады.
Иә, сол себептен енді қандай мен кеңес бере аламын? Сіңліңіз қаншалықта сол ашық екенін қарасаңыз, иә, екеулеріңіз бірге сөйлессеңіз тақырыпқа. Өйткені бұл өте маңызды, өзінің өсуіне, дамытуына, жағы дамуына ересек ретінде ол өте көмектесетін нәрсе. Екеуіңізге де өте жақсы пайдалы болады да. Бірақ қаншалықта екінші адам сол нәрсеге ашық екенін қараңыз.
Мақсат ол емес. Әйтеу жалпы бір күні сөйлесу керек қой бұл жағдайда. Өйткені
сөйлескен кезде де ең біріншіден өтінерім, сіз немесе сен деп оған айып салмай, мен деген сөзді қолданатын болсаңыз. Мен және менің сезімдерім деп. Өйткені бір-біріне енді айыптап сөйлей беретін болсаңыз, диалог дейді ғой, әңгіме
Иә, және жансая осыны жауапкершілікті сезініп отырған жансая болғандықтан, бұл әрине менің жеке өзімнің пікірім, мүмкін жансая бастағаны дұрыс болар, себебі ол сезініп отыр қазір.
Иә, өйткені ол жабық болса, жансая сөйлесе де екінші жағы сөйлесе
қабылдамауы мүмкін ба?
Сәтсіз болады.
Бәрбір диалог болмауы мүмкін.
Бірақ сөйлесе өте жақсы.
Бірақ қалай? Қайта-қайта бара беру керек болатын шығар мүмкін бұндай жерде. Себебі? Уақыт өткізіп?
Келіп сөйлесе, түсіндірсе. Сіңілім, мен сені өте сүйемін.
Жақсы көремін.
Жақсы көремін мен сені. Бірақ мен сөйлескім келеді, осы болған жағдайы. Болашақта ондай нәрсе, мен қаламаймын тағы да осылай.
Қайталанғанын?
Сезімдеріміз осылай шыққанымыз, осылай қарым-қатынас бұзғалып.
Бұзылғанын.
Сол үшін сөйлесейікші. Сенің уақытың қашан болады? Асықпай сол туралы сөйлесейікші. Бір уақытында белгілеп маған айтсаң, сен дайын болған кезде біз сол әңгімені бастайық, деп. Оған таңдау беретін болса. Сол кезде ойланып, бүгін айтады, я, мен осындай уақытта сөйлесейік, деп.
Мен дұрыс түсініп отырсам, жансая, жалпы қандай жағдайда болса да, басқа адам болса да, кім сол жауапкершілікті сезініп отыр, ол өзі сол адамды құрметтеуден бастау керек қиын жағдайға қарамастан.
Өйткені біз бір-бірімізді сыйламасақ, сый құрметті
көрсетпесек,
әңгімеміз жоққа шығады.
Бәрібір жараспайды.
Жарасалады бір-бірін тыңдамайды. Тек қана өзін сезінерін.
Бір-біріне. Я, келесі хатқа біз көшпес бұрын тамаша бір әнге кезек берейік. Құрметті радио тыңдарман достар, бізбен бірге болыңыздар.
Сәбей боп жаралғанда аналық әлдейін тербеліп жетерсің бар арманға.
Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанна, біз екінші хатқа кезек берейік.
Ең біріншіден сол мақсат деген кісіге мен үлкен рахмет айтқым келеді. Бұл өте жиі кездесетін жағдай. Осы жағдайды қарастырсақ, бұл өте маңызды, өте пайдалы болады деп ойлаймын. Бұл жерде мен естігенім, өте осындай жағдайда шынайы мәселе, шынайы мәселе қай жерде жатыр деп сұрайтын болсақ, шынайы мәселе мен көріп тұрғаным бұл жағы мақсаттың анасы менен оның әйелінің жағы арасындағы қарым-қатынас. Екеуі жағы арасында қарым-қатынастары онша жақсы емес болғандықтан сол жаға көшуге мәжбүр болды. Сол не айтқым келеді, бір-біріне ренжейтін әріне әрінің өзінің құқығы бар, бірақ мен айтқым келеді, егер осы мәселені шешкісі келсе, осы ренжістерін, жағы ренжу, осындай мәселерін қою керек. Шынайы мәселені табу керек, көру керек, сол мәселені шешу керек. Бір-бірінен босқа былай ренжей бермей, өйткені қаншалықты біз бір-бірімізге ренжей береміз, соншалықта қалай жағы ор қазып атқан сияқты боламыз өзімізге, өзімізге. Ол кезде біз бақытты бола алмаймыз. Мен білмеймін, қаншалықта бұл енді үлкен мәселе болып жатыр, бірақ көшкеніне қарағанда мүмкін үлкен болды. Сол араларында сонда жағы мақсат деген кісі, ол өзі жағы зардап жатыр.
Зардап шегіп жатыр.
Өйткені ол шешесін де, анасын да жақсы көреді. Әйелін де жақсы көреді. Өйткені сол төрт баласы бар енді. Төрт баласы. Әрине ол оған оңай емес. Мен ең бірінші сол екі оның сүйетін, осы жақсы көретін әйеліне де анасына да айтқым келеді. Тоқтатыңызшы. Осы ешқандай мағына алып келмейтін соғыс деп айтуға болады.
Соғыстар, шексулер.
Тоқтатыңызшы, аяңызшы. Біріншіден өзіңіздің ұлыңызды және де күйеуіңізді аяңызшы. Екіншіден немерелеріңізді және де балдарыңызды аяңызшы. Мысалы, мен осылай естідім, төртінші бала қалай дүниеге келсе де, бірақ жағы анасы менен үлкен әпкелері келмеді. Бала, кішкентай баланың жазасы жоқ.
Жазығы жоқ.
Бұл үлкен кісілердің өзара шешілмей қалған сол мәселелер. Қалыптасып бір жерде қалып қойған, тұрып қойған. Сол, бірақ кішкентай баланың ешқандай несі жоқ, кінәсі жоқ. Сол себептен кішкене өзіңіздің сезімдеріңізді былай қалпына келтіріп, ойланып, мәселе осы жерде екен ғой, осы жерден бастайық деп, сөйлессе ғой деп мен кеңес бергім келеді. Құрметті ана, сіз сол мақсатты осы дүниеге алып келдіңіз. Сіз оны мәпелеп, оны өсірдіңіз. Ол керемет кісі боп жағы өсті. Қазір ол өзінің отбасын құрды. Енді оны сіз тек қана ұлы ретінде емес, енді бұл басқа отбасының отағасы ретінде оған сый құрмет көрсетсеңіз, өтінемін. Сондай көз қараспенен қарайтын болсаңыз, кішкене жеңілдеу болады да осы мәселені шешуге. Ал құрметті жағы мақсат мәйелі, мен де сізге жағы осында кеңес бердім келеді. Сіз мақсатты жағы өзіңіздің отбасыңыздың отағасы, күйеуіңіз ретінде оны жағы қабылдап, жақсы көріп, жақсы көретін болсаңыз, сізде өзіңіздің ана іштегі жүректегі болып жатқан нәрсені тоқтатсаңыз, мақсаттың анасына
сондай неменен қарасаңыз деген кеңес та жағы. Өйткені
мақсаттың анасы ретінде ме?
Иә. Бұл сіздің де анаңыз бір жағынан. Өйткені сіз келінсіз ғой. Сіз осы отбасыға келдіңіз. Енді өз отбасыңызбен қоштастыңыз. Енді ата-анаңыз әрине бар, бірақ енді күйеуіңіздің анасы енді сізге ана сияқты болады. Жай ғана енесі ретінде қарамасаңыз, және де осындай ойласаңыз, қандай керемет осындай баланы дүниеге алып келіп, сіз сол баласына күйеуге шығып жатырсыз. Қандай керемет, рахметіңізді айтсаңыз, осындай керемет күйеуді, осындай керемет адамды осы дүниеге алып келдіңіз, аната, анашым, апатай деп, сізге өте сый құрмет көрсеткім келеді, рахмет сізге деп, осындай жүрекпенен бір-біріңізге қарайтын болсаңыз, иә, және де кішіпейілділік көбірек көрсетсеңіз, иә, өйткені үлкен кісіні біз өзгерте алмаймыз, бірақ ешкімді өзгерте алмайды, егер осылай қарайтын болсақ. Бірақ өзіміздің сезімдерімізбен, өзіміздің осындай нелерімізбен жұмыс істейтін болсақ, өте жақсы болады. Осындай кіші пейіл жүрекпен екеуіңіз сондай сөйлесетін болсаңыз, мен ойлаймын, ешқандай бұл жерде не қалмайды,
ренішке, өкпеге орын қалмайды.
Әйтпесе, осы нәрсені шешпесеңіз, араңызда осы қарым-қатынасыңыз бұзыла береді. Осы әсері көп адамға тиеді. Жақсы емес әсері. Сол себептен қазір жағдайда да көріп тұрсыз. Ол кішкентай балдарға да әсері тигізіп жатыр. Өйткені, мысалы, кішкентай бала, ол әке жағынан да, шеше жағынан да әжесіне, атасына өте жағы құшағын ашып жүгіргісі келеді. Ол да менің әжем, атам деп. Осы нәрседен, осы үлкен бір осы сыйлықтан, байлықтан ол балдарыңызды айырмаңызшы деп кеңес бергім келеді.
Жанна, мұнда мақсат былай деп айтады. Негізінде жауапкершілікті мақсат өз алып отырған сияқты. Неден бастау керек? Егер мақсаттың өзіне басына қатысты, не істеу керек болады ол?
Негізі біз осындай мәселелерді шешу үшін осындай кеңес береміз. Ол әңгімелесу, сөйлесу деген. Жеке сезімдеріменен, ой-пікірлеріменен бөлісу деген. Осы нәрсені жасайтын болса, сөйлесетін болса, бұл мәселе ол бірте-бірте шешіледі. Мүмкін бірден шешілмейді мүмкін. Мүмкін ол жерде бірнеше рет кездесіп, бірнеше рет сөйлесу керек болатын шығар. Білмейміз. Бірақ сол нәрседен бас тартпай, сөйлесетін болса, сезімдерін шығаратын болса, және де бір-біріне кешірім беретін болса.
Маңызды нәрсе.
Өте маңызды нәрсе. Кешірім бермейтін болса, ол тағы да бір жерде тоқтап қалады да, қайтадан ол бір күні шығады қайтадан. Сол себептен кішіпейіл болу деген, сый-құрмет көрсету деген, ол өте маңызды сол әңгімелескен кезінде.
Жалпы енді мақсат төрт баласы бар, әйелі соншалықты ақылсыз адам емес шығар.
Әрине, мен олай ойламаймын, ақылсыз деп. Жай ғана олар бір-бірін естімей қалды. Мәселені көре алмай қалды, мүмкін шеше алмады. Өйткені мүмкін білмеді олар. Қалай шешу керек екен. Сол себептен осындай шешім қабылдап, кетеміз екі жақтағы, екі ауылға кетеміз деп. Солай бұл көрініп тұр.
Бірінші қарағанда солай. Әрине, біз қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
жасым бар, мұрнымнан қан кеткенше. Маң мен жүздің ішінен дараланған бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Аспанда күн кешетін бір досым бар, сасқанда тілдесетін арғы маған өзінің бордақылық арып ашқан атыма мінгесетін.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы бір қайталап өтейін. Қарым-қатынастағы мәселелерді шеше білесіз бе? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды телефон арқылы да, WhatsApp арқылы да жібере аласыздар. Біздің байланыс номерымыз 8-707-724-30. Сондай-ақ бізге ой пікірлеріңізді, көзқарастарыңызды, өз ұстанымдарыңызды жіберіп жазып пікірлесе отырыңыздар. Сонымен бірге тағы да айта кеткім келеді, біздің студияда біздің экспертіміз, отбасылық кеңесші Жанна Айжан отыр. Сұрақтарыңызды психолог-консультантқа қоя аласыздар, құрметті радио тыңдарман достар. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі хабарымыз қарым-қатынас шекарасы деп аталады. Жанна, бізге қазір бір хабарлама келіп түскен екен, былай дейді. Менің үлкен әпкем мен ата-анамның ренжіскендеріне 2 жылдай болды. Бір-бірін көргілері келмейді. Екі жақта да мен жүрмін. Ата-анам әпкеме деген ренішін айтып оны кінәлайды. Әпкем әке-шешеге деген өкпесінің қара қазандай екенін айтады. Ал мен оларды қалай татуластыратынымды білмей басым қатады. Екі жақта өздерінікі дұрыс екенін айтады. Ал менің көзқарасымда ренжіп жүргендері түкке тұрмайтын нәрсе. Әке-шешем туралы ойласам, өмір жайлы түсініктері бар ма деген ой келеді. Кез келген нәрсеге өкпелеп жүреді. хабарды тыңдап отырып ой келді. Қарым-қатынастардың шекарасы болуы керек екен ғой деп ой салғандарыңызға рахмет. Сіз қандай кеңес бере аласыз Жанна? Жанна, бұл сізге тікелей сұрақ қойылған.
Рахмет. Осылай қараған кезде, жаңағы естіген кезде мен ойлаймын, иә, бір жағынан айтқым келеді. 2 жыл деген бұл үлкен мерзім. Иә. Бір-біріне ренжісу деген, иә, егер әр қарай ренжісе беретін болса, ешкім бұл жерде бақытты бола алмайды. Мен осындай кеңес бергім келеді сізге. Осы 2 жақты мен көріп тұрмын, бұл жерде негізі 3 жақ бар. Сіздің ата-анаңыз, сіздің әпкеңіз және де сіз өзіңіз. Иә, осы 2 жақтың арасында сіз сондай арасында жүгіріп, енді аналарға да, мына жаққа да, мына жаққа да жақсылық талып келгіңіз келеді, оларды татуластырғыңыз келеді. Бұл өте жақсы ниет деген, иә. Мен осындай кеңес бергім келеді. Сол 2 жақты да кішкене былай дайындасаңыз бір-біріменен көрісуге және де ашық сөйлесуге. Және де бір күні жағы бір уақытты белгілеп, оларға шайға мысалы шақырсаңыз өзіңіздің үйіңізге. Былай бізде нейтральный деп айтады, жағы психологтар айтады, нейтральная полоса, нейтральная территория дейді.
Екі жаққа да қатысы жоқ, бөлек жерге шақыру керек.
Иә, бөлек жерге. Бұл өте маңызды, өйткені сол кезде енді сіздің шаңырағыңыздың астында отырғандықтан олар енді бәрібір сізге қарайды кішкене. Егер ата-анаңыздың үйіңізде болса, бәрі билік, бәрі жағы не олардың қолында болады да, мүмкін олар естімейді қалады жағы үлкен әпкеңізді. Иә, ал үлкен әпкеңіздің үйіңізге барса, ол ашуланып мысалы өз билігін алып, мен де осындай, ең жақсысы осы 2 жақты өзіңіз былай сол кездесуге былай сөйлесіп, әңгімелесіп кішкене дайындасаңыз и өзіңіздің үйіңізге шақырсаңыз шайға. Иә, осындай бір қауіп қатер бар да, ол мысалы біздің ренішіміз, иә, біз ренжи береміз ғой, иә, ол біздің жүректерімізді осындай қатты қылады да. Және де ол тек қана ол қатты қылу емес, ол тағы да бір қауіпті нәрсе, ол бір бірімізді естімеуге осындай құлақтарымызды жауып тастайды, жүрегімізді жауып тастайды. Осы нәрседен аулақ болу керек та. Өйткені көп мәселелер олар қашан шешіледі? Егер адамдар жүректен жүрекке осындай әңгіме соғатын болса, олар бір-бірін еститін болса, қандай мұқтаждық бар, қандай оның жүрегіндегі жатқан жаралары немесе осындай нәрселер болып жатқан сезімдерін еститін болса, мен мына жерде дұрыс емес болыппын, мына жерде қате жіберіппін ғой, ой, кешір, кешір деп сөйлесе алады да, олар тіл табыса алады. Өйткені бұл жерде бір жанұя болғандықтан сізге әрине сол ауыз бірлік керек та. Ауыз біршілік болатын болса, сіздің бүкіл отбасыңыз қалай бақытты болады. Сол себептен уақытты көпке созбай, 2 жыл ол өте үлкен мерзім екен. Рахмет сізге, сіздің жүрегіңіз өте керемет екен, мықты екен. Иә, солай істесеңіз. Және де осы нәрсеге мен назар аударғым келеді. Мәселе не қай жерде жатқаның, нық соны конкретно дейді ғой, нық дейді, иә,
нақты
сіз ол нәрсені жағы көрсеңіз, сол жерден бастасаңыз. Өйткені мүмкін бұл әңгіме ұзаққа кетеді, өйткені мен білмеймін, мәселені табам дегенше шынайы нақты мәселе қай жерде жатқан, соны тауып сол жерден бастасаңыз, бұл сол үлкен реніш ол өз тамырлап кеткен сияқты да, 2 жылдың арасында сол үлкен тамырды алып тастасаңыз, сол кезде мәселе шешіледі, бақытты жанұя боласыз, бақытты отбасы.
Иә, мында бізге хат жазған адамның аты Динара екен. Мен
кешіріңіз, иә, тағы да мен айтып кеткім келеді, бірінші сіз бастасаңыз, иә, өйткені 2 оттың арасында жүрген сіз болып жатырсыз ғой, иә, сол себептен әңгімені сіз бастасаңыз, сіз өзіңіздің сезімдеріңізбенен бөліссеңіз, мен сізді сүйемін, мен сізді жақсы көремін, бірақ мен шаршадым, менің сезімім осындай, менің ой пікірім осындай деп айтсаңыз, айыптамай, кішіпейілділікпенен. Содан кейін сіздің ата-аналарыңыз олар үлкен болғандықтан олар бірінші айтса, иә, сізден кейін. Содан кейін сіздің үлкен әпкеңіз былай бөлісетін болса, осындай өшіртпенен былай бөлісетін болса жақсырақ болады деп сізге сәттілік тілеймін.
Иә, жалпы енді бұнда бір жақсы менің көріп тұрған нәрсем, Динара мұнда елші болатын, эко жақта татуластыратын бір адамның бар екендігі. Енді туысқан болғандықтан, және жай ғана туысқан емес, бір үйдің балалары, бір үйдің ата-анасы болғандықтан мұнда татуластыратын адамның болғаны өте жақсы. Бұл
керемет.
Ең бастысы, иә. Меніңше Динара істей алады. Маңыздысы сол әдіске дайындалу керек бола ма? Енді осы жерде Жанна сізге сұрақ бол. Онда ше. Жалпы мәселені шешудің ортақ бір ережелері бар ма?
Әрине бар. Әрине бар.
Мұндай жағдайда осы мәселелерді қалай шешуге болар еді? Жалпы барлығында да мәселелер бар, бірақ шешкілері келеді. Біреулер бар іштерінде.
Мысалы сол ережелер туралы алып кете айтатын болсақ, қаламды алып жазып алсаңыз өте жақсы болады, құрметті тыңдармандар. Өйткені бұл ережелерді сақтамасаңыз, бұл әңгімелеріңіз ол түрлі жаққа кетіп қалады, мүмкін ол шешілмей қалады мәселелер, бірақ егер үйренгіңіз келсе, жазып алсаңыз жақсырақ болады. Ең біріншіден әрине, адамдар бір-бірін тыңдаған кезде олар адамның аузынан шыққан тек қана сөздер емес, дыбысына да жағы әсер алады.
Дауыс екпініне.
Сол себептен сөйлесетін кезде тек қана сыйластықпенен сөйлесеңіз, дауысыңызды көтермей, бұл өте мағыналы.
Яғни бұл сөзбен емес, дауыс мәнерімен оның қалай айтылғандығына да. Себебі бұрын айтқандай, дауысты тыңдау арқылы біз сенеміз деп айта ма?
Иә. Бұл өте мағыналы болғандықтан бірінші сол нәрседен бастап жатырмын. Ұмытпаңыз, өз-өзіңізді қолыңызда ұстаңыз. Әрине мүмкін осындай есіңізге келген кезде, жүрегіңіз ауырған кезде, ашуза, реніштер көтерілген кезде де өз-өзіңізді қолыңызда ұстаңыз.
Жаңағы айыптаулар,
жаңағы жәнте мәнерлер, жағы дауыс.
Соның барлығының тізгінін ұстау керек дейсіз ғой.
Иә. Екінші, сен болғандықтан осындай болды деп айыптамай, мен деген сөзден бастаңыз. Мен. Екінші деген жағы сол менге деген мен, жәнте менің сезімім деген. Содан кейін мүмкін менің ойларым, мен осылай ойладым. Мен білмеймін, бұл дұрыс па, дұрыс емес пе, бірақ менің ойым, менің сезімдер осындай болды деп бөліссеңіз. Және де әрбір сөйлескен кезде әр адамға енді 5 минуттай беру керек та. Мен 5 минут мысалы өз сезімдеріммен бөліссем, екінші жақта ол да 5 минут сөйлессе.
Яғни оған да сөйлеуге уақыт берілу керек.
Уақыт берілу керек. Және де осындай кеңес, бұл жерде ешқандай бір-біріне кеңес беріп, немесе бір-бірін жағы сөзін бөлу деген нәрсені тоқтату керек, аулақ болу керек ол нәрседен.
Қаншалықты қиын болғандығына қарамастан.
Қиын, иә, қаншалықты қиын болса. Егер сіз қалайтын болсаңыз, мен осы нәрсені, мәселені шешемін деп тыңдаңыз. Егер адам көріп тұр, сіз оған назар аударып, сіз мұқият тыңдап отырсыз, неге осы мәселені шешу үшін, ол да ашық болады осы нәрсеге. Және де ең бірінші өзіңізге қараңыз, иә. Содан кейін мен айтқым келеді, әрбір конфликттің ішінде, иә, әр адамның өз жағы бар, өзінің қалай перценті бар.
Өзінің пайызы бар.
Пайызы бар, иә, пайызы бар. Мүмкін, мысалы, менде 10% бар, сіздер аушан мүмкін 90% бар, иә?
Бұл жаңағы жағдайдың себепкері болған.
Иә, иә.
Жағдай туралы, аха.
Қаншалықты болса да, мен өзімнің 10%-ыма мен 100% жауапкершілікті алу керекпін. Менде кішіпейіл болып, менде сол айтуым керекпін. Осындай жағдайда менің істегенім, мысалы, мынау дұрыс емес болды. Сол үшін мен кешірім сұраймын. Мүмкін ол кішкентай нәрсе, көп емес. Бірақ ол мағыналы емес. Мағыналы мен сол кішкентай болса да, сол кішкентай нәрсеге мен 100% жауапкершілікті алып, кішіпейілділігін көрсетіп, шын жүректен кешірімді сұрап жатырмын. Ол екінші адамның жүрегінде былай ашады. Ол екінші адам сол естіген кезде, ол да айтады, кешірші, менде мысалы 90% менікі дұрыс емес болды. Енді пайыз туралы айтпаса да, бірақ өзінің жауапкершілігін өз мойнына ала алады. Және де жағы, мен деп айтқан көзге қарасаңыз. Адамның көзіне қарау деген бұл мен сені мұқият тыңдап жатырмын деген. Жай ғана бұлай терезеге қарап, басқа жерге қарап сөйлесеңіз, ол адамға қандай мені сыйламайды, ана жерге қарайды, мына жерге қарайды деп осындай айыптау тағы да нәрселер болуы мүмкін де.
Түрлі ойлар келеді.
Түрлі ойлар келеді. Бұл дұрыс емес. Бұл қауіпті нәрсе. Сол үшін көрсетіңіз. Мен осы мәселені шешуге ашықпын. Мен саған бұл жерге не үшін әңгімелесуге келдім? Сені айыптау үшін емес. Өзімді жерге тығу үшін емес, сені жерге тығу үшін емес. Мен бұл жерде осы мәселені шешу үшін. Біз осы мәселені шешетін болсақ, қарым-қатынасымыз біздің жақсы болады.
Жақсы болады, нығыз болады.
Нығыз болады, иә.
Берік болады.
Берік болады. Кейбір кезде мүмкін толықтай болмаса да, бірақ жақсы нәтижеге алып келеді. Осы ниетіңізді білдірсеңіз, осы өте көп көмектеседі.
Жаңағы 90%, 10% жағдайдың себепкерлігі туралы мен қайтадан бір айтып шыққым келіп отыр. Мысалы, бұл жағдайда екі адам, мүмкін бәлкім бір адамның кінәсі көбірек болды. Иә, мүмкін ол ауыр сөз айтты ма екен, бір жағдай ұнамағандықтан. Сондықтан екіншісі оған жауап қайтарды. Осы адамның қалай оған сөйлегеніне қарай, қалай әрекет еткеніне қарай. Енді осы мына адамның кінәсі көбірек, менікі аз деген сөз болмайды деп тұрсыз ғой сіз.
Болмайды, болмайды. Ол тек қана өзінің жауапкершілігін алу керек. Мүмкін бір адам маған боғалы сөз айтты, ұрсып тұрып мені кінәлап тұр, ол жерде менің кінәм жоқ. Бірақ мен де оған мысалы шабуыл жасап, оған мен де сөз қайтарып оған ұрсып тұратын болсам, бұл жерде менікі де дұрыс емес. Өйткені бұл жерде мен мысалы айта аламын, сіздікі дұрыс емес, тоқтаңыз деп ше. И мен оған бақырмай, жаман сөз қайтармай, мен мысалы менің кінәм жоқ, өйткені осылай 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 деп мен оған айта аламын, мені естісін деп. Адамдар негізі не үшін айқайлайды білесіз ба? Осы мен айттым ғой, ота реніш ол жүректі қатты қылады да, бір-бірін естімей қалады адамдар. Осы екі адамның арасында қабырға тұрған сияқты болады да, мені естісін деп адам бақырады да, бірақ бұл көмектеспейді. Сол себептен сөйлескен кезде сыйластықпенен сөйлессеңіз, дыбыс екпініне жағы назар аударсаңыз, дұрыс мәнерлеп оны түсіндіріп сөйлессеңіз, адамның жүрегіне ол жетеді.
Яғни бұнда сөз бар сыйластыққа, бұған біздің дауысымыз да қатысады, бұған адамның бет әлпеті, бет пішініндегі,
әрине,
оның күліп тұрма, ашуланып тұрма, қаһарланып тұрма, немесе сыйластықпен қарап тұрма, шынымен осы мәселені шешкісі келіп тұрма деген сияқты беттегі мимика.
Мимика.
Осылардың барлығы бірге үйлесімділікте болу керек дейсіз ғой.
Иә. Және де мен айтқым келеді, егер сіз ренжіп тұрсаңыз, иә, сезімдеріңіз сіздің ішіңізде былай көтеріліп жағы
бұрқырап қайнап жатса,
иә, қайнап жатса, ол кезде мәселені шешпеңіз. Егер мәселені шешкіңіз келсе, сіз де екінші адамда тынышталу керек.
Ең бірінші
сабырлы болу керек. Сабырлы болған кезде осындай нейтралды жағы орынды тауып сөйлессеңіз. Егер тақырыбыңыз ұзақ болатын болса, енді мұндай да болады, телефондарыңызды сөндірсеңіз, қасындағы адамдарға айтып қойсаңыз, бізді мазаламаңызшы деп, бірге бір жерде отырсаңыз, есік жабық, былай бейтіп жаға, мазаламайтын адамдар болатын болса, олар білетін болса, сол кезде сіздің тура назарыңыз ана, ой-ой, мен қазір кетемін, мен кетуім керек, ой-ой деп отырмай, жағы уайымдамай, немесе телефонға қарап, ой, маған звондады, қойш-қойш деп мәселе ол шеше алмайды. Бір-біріңізге сіз тағы да ренжу, ашу бірдеме болады. Сол себептен алдын ала сол уақыт, орын, өзіңізді, сезімдеріңізді дайындасаңыз, сосын отырып сөйлессеңіз, сол кезде ол сәтті болады.
Әрине, бұл сияқты жаңағы қосымша бөлшектері сыйластықтың бір белгілері ғой бәрібір, иә. Иә, біз қазір тағы да әнге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз қарым-қатынас шекарасы деп аталады. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа тағы бір хабарлама келген екен. Біздің тыңдарманымыз аты жөнін жазбаған екен. Бұлай дейді: мен оны кешіргім келмейді. Осыған дейін оны көп кешірдім. Ол туралы ойласам ашуым тұтанады. Менің ойымша, ол менің алдыма келіп кешірім сұрауы керек. Соңғы номері 3103 дейді. Мұндай жағдайда?
Бұл қалай айтайын, Бұл жерде мен тікелей айтайын, жағы, бұл жерде мен көкіректік көріп жатырмын.
Тәкаппарлық,
иә. Тәкаппарлық деген бұл негізі реніш деген, иә, реніш деген, бір-біріне ренжігеннен кейін солай айтып жатыр ғой, иә. Бұл негізі жағы грек тілінен бұл скандалом дейтін сөз бар. Оның мағынасы дейді, қапқанның ішіндегі мына несі бар ғой.
Ілгегі?
Ілгегі, иә. Оның ішіне не ет па бірдеме саласың ғой, содан кейін аң оны жегеннен кейін ұсталып қалады ғой. Сондай мағынасы. Сол үшін сол реніш, мен айтқым келеді, егер сіз ренжей беретін болсаңыз, сіз сол неден қапқан ішіне түсіп шыға алмай қаласыз. Біз осы хабарламада бірнеше хатты қазір оқып шықтық. Оның ішінде де қалай 4 ай, 4 жыл, 2 жыл деп айтып жатыр да, қапқанға түсіп қалған адамдар. Мәселесі шешілмей жатыр. Неге? Өйткені осы ренішті оның қандай мағынасы бар екенін білмейді адамдар. Білетін болса, олар мәселе қай жерде деп нететін еді.
Сол мәселесін шешетін еді, иә?
Шешетін еді. Бұл көкіректік оларға көздерін жабатты, жағы не жол бермейді көруге. Неге мен осы сезімдер туралы айтып жатырмын, сол көкіректі, тәкаппарлық деп ше, ол негативтік сезімдер ғой. Өйткені психология бойынша біз ол нәрсені зерттеу қарау керекпіз ғой. Ол шеңбердің ішінде осылай шыға алмай қалатын сол негативтік сезімдер. Сол сезімдермен жұмыс жасау керек та. Мен айтқым келеді, тек қана жетілген, ересек болған даналы кісі ол ең бірінші барып өзін жағы кешірім сұрайды. Бір-бірінен күте беретін болсаңыз, мүмкін сіз өлгенге дейін солай күтіп отыра бересіз. Ал егер шынайы мен осы кісіні мен сүйемін, онымен қарым қатынасты мен бұзғым келмейді, әр қарай мен сөйлескім келеді деп нететін болса, мен өз жүрегімдегі сол жағы ренішке жол бергім келмейді, сол шеңбердің ішінде жүре бергім келмейді десе, бірінші барыңыз. Сол себептен өзіңізге өзіңіздің жағы жауапкершілігіңізді алыңыз. Күтпей ақ қойыңыз. Кейбір кезде екінші адам мүмкін ол білмейді де сізге сонда реніш бергенін, мүмкін білмейді. Сіз ойлайсыз, осы мен ренішті осылай осылай болып жатыр. Бірақ оны түсіну үшін, білу үшін ең бірінші барып, өзіңіз барып сөйлессеңіз. Мүмкін сіз бірден бастамайсыз, мен сені кешіремін деп, иә, бірақ барып сөйлессеңіз, иә, күтпей ақ. Бұл өте жақсы, бұл данышпан жолы деп айтуға болады. Сол себептен мен сізге тілеймін, осы шеңбердің ішінде жүгіре бермеңіз. Сіздің жүрегіңізге ауыр болады. Бұл өзіңізге деген ішіңізге жағы сол ащы тамыр неткендей, тамырланғандай болады. Ол өте-өте оны шығаруға өте қиын болады, тамырланып кетсе. Білесіз ғой, бақшада қалай жағы өсімдіктерді, жағы жемістерді, жидектерді, нелерді бәрін өсірген кезде жаман нелерді, арам шөптерді алып тастайды ғой, сондай сияқты алып тастаңыз жүрегіңізден. Барып сөйлессеңіз, мен сізге сәттілік тілеймін.
Бізбен бүгін қонақта болған Жанна Әлжан, былай дейді, қазақ елдестірме келшіден, жауластырмақ жаушыдан дейді. Ал жақсы адамның ашуы жібек орамал кепкенше дейді. Бізбен бүгін бірге болғандарыңызға көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.